Tusen takk for respons, må vi bare få si. Det har vært overveldende positiv tilbakemelding og masse spørsmål, og det synes vi veldig, veldig flott å høre at det vi synes har vært ekstra viktig å jobbe med det siste ikke bare vi to som synes. Men det synes vi veldig, veldig godt og veldig takknemlige for det. Vi tenkte vi skulle, vi må bare spørre nå litt sånn i forhold til tid for rammen. Har vi 1,5 timer, eller skal vi tilpasse?
Cirka, men kanskje ta 5 minutter.
Ja, den god. Vi har lagt opp til at vi i dag skal gå inn litt mer på det som har med kjønn og kjønnsidentitet, for det vi snakket om i går var jo mye relatert til seksualitet, samkjønnsseksualitet av den siden. Så det har med spørsmål rundt transseksualitet og det kjønnsinkongruens og sånne ting. Så hvis du tenker hva i verden er det, så skal vi komme tilbake til hva det er for noe. Men så vi skal ha litt undervisning her, og så skal vi ha at dere går i grupper og snakker utifra noen caser, og så skal vi møtes igjen her siste kvarteret. Så det er måten vi legger opp til. Har du lyst til å si litt?
Ja. Dagens overskrift altså «Hvorfor er kroppen viktig for Gud?» Du kan bare ta neste slide. Det var noen spørsmål vi stilte i går, som vi ikke egentlig svarte direkte på. Det var jo en rød tråd gjennom alt det vi snakket om. Men det med å være født homofil, vi tror etter at vi har begynt å se på disse tingene, at det går an å være født homofil. Vi opplever at Romerne 8, 19-23, egentlig hele Romerne 8, er et flott kapittel å lese når det gjelder dette. Men 19-23 er sånn spesifikk i forhold til at skaperverket ble påvirket av synd, og at både naturen og kroppene våre er påvirket av det. Og det her med at kroppen vår sukker, som i fødselsrier, etter å komme tilbake til den tilstand den hadde før synden kom inn. Så på grunn av det så er vi alle mennesker født i synd og under synd. Og vi har på alle har samme utgangspunkt for å bli satt fri fra dette gjennom det å følge Jesus, og at han blir viktigst i livet vårt. Og så var det spørsmålet om å gå fra homofil, nei, om du kan være homofil og kristen. Det svarte vi jo ganske tydelig på. Det kan man. Og det handler jo om hvordan man velger å leve. Og det med å gå fra å være homofil til å bli heterofil, der opplever vi jo egentlig, først må vi jo si at ingenting er umulig for Gud, men veldig mange av de eksemplene som vi har lest om og satt oss inn i og blitt kjent med, handler om mennesker som ikke gjør det. Altså, de velger heller da å leve avholden. Sånn at, ja, men det er et av de eksemplene vi tok i går, er hun Rosaria Butterfield, som har giftet seg med en mann. Men også er det jo også en som, jeg vet ikke om du nevnte det spesifikt, men det er jo en som har sagt at jeg er tiltrukket av kvinner som kvinne, men jeg har giftet meg med, jeg er forelsket i han, den ene mann har på en måte. Så det er jo ja, to sånne eksempler. Men veldig ofte så er det mennesker som beskriver at de velger å leve i avholdenhet og opplever at det er det Gud kaller dem til å leve. Ja, da skal vi gå inn litt på...
Altså, hovedfokus er jo at hvis livet ikke handler om sex og seksualiteten i seg selv, men det handler om å kjenne Kristus, så har det noe å si i forhold til hvordan de går inn i spørsmålet om du kan gå fra å være homofil til å bli heterofil. For hvis endemålet med livet er å være heterofil, så er det en måte å tenke på. Sant? Men hvis Bibelen faktisk viser oss at endemålet, poenget i seg selv er ikke nødvendigvis det, selv om det er en viktig side å vise hvem Gud er og bildet som vi skal snakke om, om kroppen vår. Men spørsmålet er noe umulig for Gud? Nei. Har vi eksempler på at folk har endret seksualitet? Ja, helt klart. Og så spørsmålet, skal vi alltid gå inn i tilnærming med møte med folk som kjenner på samkjønnsfølelser, med endemålet at det skal de ikke gjøre lenger? Det er derfor vi løfter det opp. Jeg måler alltid når vi snakker med noen og sier jeg ønsker, eller jeg kjenner på følelser for samme kjønn, da tenker vi, ja, vi vil gjerne gå en vei med deg, og det skal se ut som at du ikke har følelser for samme kjønn lenger. Men det vi først og fremst skal hjelpe er å møte Jesus. Og så skal vi snakke mer om det møtet. Men sånn så, ofte hvis tilnærmingen vår er at det betyr at det ser sånn ut, så er det ikke sikkert at vi nødvendigvis peker på Jesus. Og det er det som vi skal selge på. Ok.
Du kan ta opp neste. Ja, litt annen. Vi har gjort den over til PowerPoint. Ikke det? Derfor blir det, ja. Fast på at det ikke blir flere sånne greier. Vi vil at dere skal starte litt med å snakke sammen om dette spørsmålet. Ja, to minutter. Kan du være født i feil kropp? Snakk litt med de du sitter. Yes, da er vi klar igjen, unnskyld. Det var ikke meningen å skremme noen. Det er en god summing i salen. Veldig, veldig bra. Spørsmål som skaper engasjement. Vi kommer tilbake igjen til dette spørsmålet litt etter hvert. Vi kan ta neste slide. Ja, bare ta ned alle som er der, ja. Skapt i Guds bilde. Det er veldig mye fokus i samfunnet vårt nå på biologisk kjønn og sosialt kjønn. Altså det biologiske går jo på kroppen din, hvilken kropp du har. Det sosiale kjønnet handler jo egentlig om tanken og opplevelsen av deg selv, din identitet. Og da er identitet knyttet til kjønnet ditt. Bibelen snakker kun om biologisk kjønn. Den sier ingenting om sosialt kjønn, sånn som vi ser det og har, ja. Men kjønn er utrolig viktig i Bibelen. Det er veldig stort fokus på mann og kvinne. Og det skal vi snakke videre om, og hva Bibelen sier om kropp, og hvordan kroppen er et redskap for Gud. Og jeg merker at jeg blir jeg har mye tanker rundt dette, for jeg opplever egentlig at det vi snakket om i går, som handler om inkludering, og det jo at vi som kristne setter homofile og lesbiske i bås fordi at vi mener at man ikke kan leve ut sin homofile legning eller sin lesbiske følelser. Så kjenner jeg at dette krasjer veldig for meg når det kommer til kjønnsidentitet, fordi jeg opplever at samfunnet vårt ikke så inkluderende på det området. Det er for mine følelser og mine tanker knyttet til det. Fordi at det er noe med at hvis et menneske ikke føler at de passer inn og må forandre på kjønnet sitt, altså operere seg, det er ganske drastisk for en menneskekropp å utsettes for den prosessen. Ja. Da er det jo noe galt med samfunnet som gjør at det ikke er rom for å være den du er skapt til å være. Og det ser jeg ikke helt logikken i. Så det påvirker meg, og det preger meg litt. Og så er det også, opplever jeg veldig ofte, snakk om ytre ting. Jeg likte å leke med rosa. Nei, jeg likte å leke med jenteleker eller dukker. Jeg var glad i rosa. Og så er det sånn, ja, og derfor så følte jeg at jeg skulle være en jente. Så bygger veldig mye handler om de ytre tingene, så de ytre rammene. Og Bibelen sier jo veldig tydelig, sant, i Matteus 6, vi skal ikke bekymre oss for hvordan vi ser ut, sant, hva vi er kledd med, hvordan vi er. Altså, se på blomstene på marken, jeg har skapt de perfekte akkurat som de er. Og denne siden her opplever jeg egentlig står i veldig sterk kontrast til et samfunn som presser folk inn i en så snever form at ikke de kan få være seg selv akkurat sånn som de er. Og så er det jo også i samfunnet vårt parallelt med dette veldig sånn snakk om at det finnes ikke jentefager og guttefager, det finnes ikke jenteleker og gutteleker. Så det er jo to stemmer i samfunnet også, som sier to motstridende ting. Så for meg er det noe her som jeg tenker at vi har i vår sammenheng et enormt rom for å skape rom imellom oss til å få lov til å være maskulin jente, feminin gutt, uten at det gjør at ikke du er den du er. Og det skal vi også snakke litt mer om senere. Jeg vil bare si noe litt personlig, fordi at når jeg var i 5. klasse rundt der, så jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det i senere tid, men da hadde jeg en periode, så det har nok ikke preget meg så veldig, men jeg hadde en periode der jeg gjentatte ganger følte meg som en gutt, og sa det til mamma. Og det var en utrolig ubehagelig følelse. Så jeg sa på en måte, jeg husker jeg kom til hun for å snakke om det, for jeg syntes det var ubehagelig. Og jeg husker at hun la henne på meg og ba for meg. Og det var så godt, og det var en sånn trygghet. Og jeg gjorde ikke så veldig mye ut av det, men jeg husker at jeg hadde en sånn, jeg syntes det var gøy, og gikk mye med skjorter og liksom store klær. Jeg hadde en venninne, vi var litt sånn i en sånn periode. Og det var på en måte ikke noe som har preget meg, men det har blitt veldig sånn, jeg har blitt veldig minnet på det når vi har begynt å se på disse tingene. At jeg tenker i dag, hvis jeg hadde kommet til mamma i dag og sagt dette, eller hvis mitt barn hadde kommet til meg i dag og sagt dette, så ville jeg kanskje begynt å tenke på veldig mange andre ting, og blitt usikker og blitt bekymret, eller blitt utrygg for hva er det, hva skal jeg gjøre med dette, hvordan skal jeg håndtere dette. Men for meg å på en måte bli møtt med den, og det er litt det jeg tenker på som jeg tar med meg videre, da, det å bli møtt med den roen. Det kan godt hende mamma tenkte på masse, men hun sa det aldri til meg. Men det å bli møtt med den roen og den tryggheten av at jeg ber for deg, Guds nærvær kommer, og på en måte kjenne på at vi løfter dette opp, det var veldig, veldig godt for meg, og veldig viktig, tror jeg, i min prosess. Og min utvikling. Ja, det også. At jeg ble bekreftet som jente. Altså, foreldrene mine var veldig opptatt av å si, og det har jeg kjent på også, at si til barna mine at du er en flott gutt, du er en flott jente, og på en måte bare løfte kjønnet og identiteten knyttet til det.
Håper det neste. Vi skal ikke la spørsmål som dere har snakket om henge for lenge. Men Det er problematisk det uttrykket å være født i feil kropp. Fordi at implicit i det uttrykket så anerkjenner vi at det er flere enn to kjønn. Er dere med på den? At det er ikke nødvendigvis at biologien bekrefter at du er en mann eller at du er en kvinne. Så man anerkjenner mer ved å på en måte daglig, eller la det være en del av dagligtalen, det her med feil kropp. Det er, å være født i feil kropp er ikke et medisinsk uttrykk. Det er ikke et... når man snakker om i medisinen, og sånn, så snakker man om kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens, som en bedre måte å snakke om det på for å bekrefte både medisin, men det med hva Bibelen sier, det skal vi gå inn på, så er det bedre å bruke uttrykk å være ukomfortabel med din egen kropp. Det fremmer å trygge gutt og jente, mann og kvinne. Så det uttrykket har vi på en måte adoptert i vår tid veldig lett inn, og så tar vi med oss inn en ideologi som ligger bak, som ikke nødvendigvis alltid vi tenker gjennom. Så bare en oppfordring til å tenke gjennom at det er bedre å bruke ukomfortabel med sin egen kropp. Det er en liten gruppe som er også viktig midt opp i bølgen av tanken om kjønnsflytende fokus. At det er en liten gruppe som faktisk sliter med kjønnsdysfori. Som faktisk sliter med kjønnsinkongruens. Som opplever at man sliter med at opplevelsen av hvem jeg er på innsiden ikke samsvarer med det jeg ser i speilet i forhold til kjønn jeg har. Og det er en tilstand som gjør at vi trenger å få hjelp til å gjøre noe med det. Og kjenne at man kan få hjelp til å takle måten å se seg selv på. Hovedutfordringen i brytningen av denne måten å tenke på er at man tar den marginale gruppen, det er en liten gruppe på verdensbasis, og så sier man at i stedet for å hjelpe de, så sier vi at alt er normalt. Eller da, hvis alt er normalt, så er ingenting unormalt. Og så sier man at de, la oss si 1%, det er bare tatt et tall, så skal de 99% av resten av befolkningen skal endre måten å snakke om dette på, sånn at alt blir normalt. Og det er problematisk, det er det. Men midt oppi alt dette, så er det faktisk mennesker som reelt sett står med kjønnsdysfori, forvirring i forhold til eget opplevd kjønn. Og så ser vi i dag at konsekvensen av at det både folkemunne og dagligtalet snakkes om født i feil kropp, så er det veldig, 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 veldig mange flere som stiller de spørsmålene. Er jeg egentlig en gutt? Fordi jeg også har jo preferanser, som Kristina sa, sant? Jeg liker jo også rosa. Betyr det at det er liksom faste holdepunkt i biologien, at det du er, at du er født som mann eller som gutt, eller du er født som jente, den er ikke lenger nødvendigvis et holdepunkt som skaper en trygghet i det, fordi at man snakker om at det er et spekter, og du kan være begge deler. Eller som det står faktisk på det medisinske leksikonet, så er det jo da Espen Pirelli Benestad, som er en av de som, når du skal snakke om intersex eller det her med kjønnsidentitet, så står det at det er problematisk at vi tar et valg for noen som er usikker når de, unnskyld, nå roter jeg litt her, la meg gå opp på neste punkt sånn at jeg kan hente det inn litt. For hovedargumentet i spørsmålet sånn fra transbevegelsen og aktivister på den siden er at man bruker tilstand som heter intersex, som er en medisinsk tilstand der 16 forskjellige tilstander eller medisinske tilstander er et alternativ, og det er mange undergrupper, og sannheten er at det kan være folk i rommet her som er intersex uten at de vet det. For intersex er ikke, som det blir referert til, for eksempel av Pirelli og aktivister, og vi kan se det gjennom frie organisasjoner, dessverre i flere og flere dokumenter i offentlig i Norge, er at man snakker om intersex som et referansepunkt på at det finnes et flytende kjønn, eller et annet kjønn, et tredje kjønn, som man får din hen, som på en måte uttrykker det. Og så refererer han til intersex. Utfordringen er at intersex og organisasjonen som jobber for å styrke situasjonen til de som faktisk er intersex og sliter med det, eller synes det er vanskelig å kjenne på annerledes sett på det, de sier at vi vil ikke være en del av denne LHBTIQ+-bevegelsen. Det var en lang rekke der. Lesbisk, homofil, trans, bifil, intersex og queer, altså Q. De sier at vi vil ikke være en del av den, så derfor er det mange, mange flere i dag som sier LHBTQ og kutter ut igjen. For de er veldig tydelige på at de vil, synes ikke at saken til intersex som sitter med en anerkjent medisinsk tilstand kan bli brukt som referansepunkt. Det som er at vi har så mange som blir usikre på sin egen seksualitet med bakgrunn i henvisningen til dette som er intersex da. Og intersex er ikke transseksualitet. Intersex er som sagt en medisinsk definisjon og en situasjon. Det er mye mer å si om det, men jeg skal ikke gå så mye inn på det. Men utfordringen er når man refererer til en gruppe som egentlig ikke er et referansepunkt. For sannheten utenfor medisinsk hold er at 99% av de som har intersex, eller er intersex, er født som enten mann eller kvinne. Det er tydelig. Man kan ta en blodprøve, så finner man ut for mitt kjønn er i alle kromosoner i kroppen. Det er ikke bare ytre genitalier, det er hele meg. Sånn at det er egentlig ikke en usikkerhet rundt det. Og den siste prosenten, de er født med begge genitalier, og man tar en avgjørelse for å finne ut hva man skal gjøre. Men i dag så er det ikke sånn at det tas. Før i tiden, så på genitalien, så tok man en avgjørelse, og så vokste denne personen opp, og så kunne kjenne på at det ble kanskje tatt et feil valg ved fødsel i forhold til de to genitaliene som ble representert da. Utfordringen er at i nyere tid, så i medisinsk sett, så tar man en blodprøve, og det er ingen tvil om de to. Spørsmålet
er
tatt av.
Det tror jeg er veldig vanskelig for å be om presisering. Jeg må spørre, anerkjenner dere at sosialt kjønn er en greie som eksisterer separat fra biologisk kjønn? Og to, presisering på det uttrykket med født i feil kropp. Jeg tror ikke nødvendigvis det betyr at man anerkjenner at det er flere to kjønn. Fordi det uttrykket født i feil kropp, det samsvarer egentlig ikke med de andre tankene i denne ideologien, nemlig det med sosialt kjønn, at sosialt kjønn er separat fra kroppen, fra den biologiske kroppen. Er det ikke egentlig sånn at når du sier født i feil kropp, så anerkjenner du at biologien din og kroppen din på en eller annen måte henger sammen med
jeg kan svare veldig kort, håper jeg, på det. Gode spørsmål og viktige presiseringer, hvis det er uklart. Nei, vi tror at vi skal forholde oss til biologien. Det er det korte svaret. Bibelen opererer kun med biologi, altså det biologiske kjønn. Man kaller ikke det biologisk kjønn, det sier kjønn. Så derfor vi tror ikke at sosialt kjønn er et spor vi skal gå inn på. Nummer to, så er premissene for å gå inn på født i feil kropp, er at man fort anerkjenner nettopp sosialt kjønn og biologisk kjønn som et referansepunkt i forhold til å være født i feil kropp. Det er litt den. Så det er en god presisering. Det handler om at man fort anerkjenner de to sidene som en del av det.
Men disse folkene sier på den ene siden, så sier de du kan ha kvinnes kropp, men du bare må ha ingen kobling. Det er i hvert fall en del som påstår, ikke sant? Ingen kobling i hodet. Og da blir det også veldig rart å samtidig si at du er født i feil kropp, hvis det ikke er noen kobling mellom kroppen.
Ja, utfordringen i ideologien på denne siden, nå skal jeg ikke bruke mye tid på det, men utfordringen med ideologien i dette er jo at man kan operere med to motstridende sannheter på samme tid, på mange punkt. Nå skal ikke vi gå inn på alle de, men det er en interessant sak som foregår i ideologien her. Men vi skal ikke snakke så mye om ideologi, vi vil heller bevege oss inn på konsekvensen og teologisk, men også I møte med folk. Det enda det vi bruker mest tid på.
Ja. Så litt sånn som vi snakket en del om I går I forhold til det å gå en vei sammen og være nær og være reell I forhold til det temaet vi hadde I går, så gjelder jo det det samme her I forhold til å styrke identiteten og ha et fokus på å bygge opp identiteten, skape trygg, sunn, god identitet. Sånn at man på en måte slipper å bære på disse utfordringene som handler om fortvilelse og forvirring. Så det jo noe med å gå inn og jobbe der som vi virkelig kan jobbe da, med å gi Guds identitet inn I oss og styrke det.
Mm. Veldig godt. Vi tar neste slide, for det når man har begynt å operere med disse tingene, så er det hvis du bare tar neste bilde. Så har det vært en eksplosiv økning I antall tenåringsjenter spesielt, som ønsker å skifte kjønn. Og da det, her har vi en artikkel med noen som jobber med den problematikken, og sier at det en veldig uvanlig og unaturlig økning I antall folk, og spesielt jenter. Nå tar neste bilde. I Sverige så har det vært en eksplosiv økning bland spesielt jenter som kjenner på usikkerhet rundt eget kjønn på grunn av at spørsmålene rundt flytende kjønn og tanken på disse tingene har skapt uklare preferanser. Vi tror at det som Kristina sa nå I sted, det egentlig det handler om at det blir en veldig trang tanke om hva det vil si å være mann og hva det vil si å være kvinne. Det synes vi mer interessant å snakke om, fordi at det kan vi gjøre noe med på relasjonsnivå. Det kan vi gjøre noe med mellom oss som forsamlinger. Det kan vi gjøre noe med I måten vi tenker på og møter hverandre på. Og det synes vi mer interessant å gå inn på. Ok.
Ja, bare ta neste. Ja. For kjønnsspråket I dag jo det altså det som kommet inn nå at du kan skifte juridisk kjønn uten å gjennomføre fysiske operasjoner. Det nok at du kan oppleve deg som et annet kjønn for å gjøre de endringene. Du kan ta neste. Så I juni så, 2016 så kom det en lov om endring av juridisk kjønn. Og den gjelder for alle. Det kun en egenmelding. Og man kan gjøre det så ofte som man vil. Fra 16 år og oppover. Du trenger ingen rådgivning, ingen medisinsk diagnose, ingen behandling eller kjønnsoperasjon for å skifte kjønn. Og barn etter 6 år kan skifte juridisk kjønn dersom begge foreldrene enige. Og det som jeg tenker godt I dette jo at foreldrene har en stemme. Og det noe vi skal være som våken for I veien videre. Og passe på at vi som foreldre får være med og snakke med barna våre om disse tingene, og få lov til å fortelle hva vi mener. Like rettigheter og plikter som alle andre med samme juridiske kjønn, kvinne med mannskropp, mann med kvinnekropp. Det jo det som konsekvensen av at det bare et dokument som endrer kjønnet ditt. Så da kan du være juridisk mann og føde et barn I ytterste konsekvens. Du kan ta neste bilde. Det byr på en del utfordringer. Garderobesituasjon. Hvis du ikke har gjort noen fysiske endringer, men du er mann eller kvinne, så kan du da gå I garderobe av det motsatte kjønn for alle rundt deg. Det gjelder I fengseler. Det har vært en del saker med ting som skjedd. Overgrepssituasjoner, liksom drøye hendelser der det da har vært en fysisk mann som føler seg som en kvinne som har vært I kvinnefengsel. Og idrett nok byr jo på utfordringer hvis en mann vil være kvinne og konkurrere på like linje med kvinner. Dette et lite spidespor, men det sier bare noe om kaoset det skaper, og uroen egentlig det skaper I samfunnet vårt.
Ja, vi tar neste bilde. For det viktige for oss å si utifra Bibelen hva det egentlig Bibelen sier om kropp og I dette spørsmålet her nå går vi veldig kort gjennom det hvis du har lyst til å høre mer om dette så ligger det lys og salt i år så hadde ligget ut en del undervisning om Guds rike, og da hadde jeg en økt på 15 minutter effektivt på dette tema med Guds rike og kjønn, men overskriften der er Guds rike og ekteskap, men det handler egentlig om dette, Guds rike og kjønn. Så hvis du har lyst til å se på det, så kan du få litt mer om akkurat dette da, eller på der. Yes, kroppen er essensiell i vår status i det å være skapt i Guds bilde. Når Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, og i Guds bilde skapte han dem til mann, og kvinne skapte han dem, står det i 1. Mosebok 1:27. Når det ordet bilde, det er et ord som heter selem, som det refereres til egentlig i bruk når man sier avguder. Når det står avguder andre plasser i Gamle Testamentet, så er det ordet selem som betyr. Det står der. Og da kan du tenke, vi er skapt som avguder. Nei, jeg skal ikke dra den. Nå, selem er et, det betyr en fysisk bilde av en ikke-fysisk ting. Det er det det betyr. Og det er det vi er av Gud. Vi er fysiske bilder av en usynlig Gud. Det er det det står. Og at vi, vår kropp, den vi er en viktig del av å være et bilde av Gud. Så bare det første bruken av ordet i møte med oss som et bilde, så er Gud veldig tydelig på at han løfter opp det fysiske ved oss som en viktig del av å være i hans bilde. Ta neste bilde. Kategorien som Gud løfter opp i 1. Mosebok er biologisk kjønn, på engelsk sex, og ikke sosialt kjønn, gender, som brukes. Det er bare, altså, det, på en måte, det er ingen plass i Bibelen der det står noen ting om sosialt kjønn. Det bekrefter kun kroppen vår, kjønnet vårt, og er tydelig på det. Nå, en av de ordene som brukes i sammenheng med det med å være fruktbarhet og reproduksjon, er det samme ordet som står her oppe, sakar, og jeg kan ikke hebraisk, så derfor har jeg funnet det fram. Nekabai, er det skal uttales om. Nekabai. Nå, det er det samme ordet som brukes når Noah har bygget arken, og det er to av hvert kjønn som kommer inn i arken for å kunne bringe slekten videre. Det er det samme ordet som brukes. Så man styrker den reproduktive siden av det å være menneske, som handler om at det er nødt til å være en mann og en kvinne. Og så tar vi neste bilde. Vi skal ikke bruke masse tid på dette. Men Jesus, vi nevnte Matteus 19 i går. Jesus, han sier at 1. Mosebok, kapittel 1 og 2, er normativ. Altså det er det som gjelder. Det er det han sier. Når han svarer på spørsmålet knyttet til skilsmisse, så sier han, har dere ikke lest at Gud skapte mann og kvinne? Og så bruker han ikke noe mer tid på det. Han bare sier igjen, det som står i 1. Mosebok, det gjelder. Jeg bekrefter det. Så er det mange, mange flere sider. Hvis du vil høre mer om de sidene der, så er det mulig å gå inn og høre på den undervisningen som jeg sa i sted. Men vi kan ta neste bilde.
Jeg skal lese en liten historie. KD vokste opp som den yngste av flere brødre i en kontekst hvor man forventet at menn skulle være maskuline og kvinner skulle være feminine. Skikkelige menn gjorde tjeneste i militæret, og kvinner skulle typisk være hjemme og lage babyer. KD sine brødre gikk naturlig nok inn i militæret og dro etter hvert ut i krig. De var selve inkarnasjonen av maskulinitet. KD på den andre siden hadde andre typer utrustninger. En av dem var at han elsket å skrive dikt. KD strevde med mange følelser gjennom livet. Tvil, depresjon, angst. Det var så tidligere i livet der han var så full av glede at han ikke visste hvor han skulle gjøre av seg. Ofte så grep han pennen og blødde sine emosjoner i skriftlig form på papiret. Som mange andre poeter hadde Kode et talent for å skrive og spille musikk. Mens brødrene hans tjente ved fronten i krigen, var Kode hjemme og skrev dikt og musikk og sang sanger om naturen, skjønnhet, depresjon, Gud og hans beste venn Jon. Jon og Kode var uadskillelige. De brukte masse tid sammen og savnet hverandre oppriktig når de ikke kunne være sammen. Kode sverget at han skulle tilbringe resten av livet sammen med Jon, og Jon følte det på samme måte. Det var ikke noe seksuelt mellom dem, men de var mer enn din typiske norske mannlige venn. Når de var sammen, lo de, gråt, snakket og klemte. Av og til kysset de til og med, men kun på en vennskapelig måte. Noen år senere vervet Jon seg i militæret og dro ut i krigen. Han steg raskt i rankene og var en dyktig soldat. Men en dag døde Jon på slagmarken. Når nyheten om det som hadde skjedd nådde Kode, ble han knust. Han falt inn i en depresjon. Han nektet å spise. Han gråt inderlig. Da sorgen endelig var på et nivå der Kode kunne fungere delvis normalt, gjorde han den ene tingen som kunne lege hans sorg. Han tok opp pennen og øste ut sitt hjerte i et dikt, der han beskrev blant annet Jons kjærlighet som bedre enn den han mottok fra kvinner. Etter KDs egen død ble diktet publisert og lest av millioner. Så intimt, så rørende og så fullt av kjærlighet var dette diktet at noen folk helt opp til denne dag fortsatt tror at KD og Jon var homofile.
Både kong David og Jon Jonathan. Jeg synes han Preston Sprinkles nevnte i går. Han skrev den historien, så skrev jeg han. Ikke på norsk da, han skrev han på engelsk. Så bare oversatte jeg han. Men Bibelens kjønnsroller, den synes vi er interessant å se på. Den er nok bredere enn vi har en tendens til å gjøre den til. Møte med kong David, som er et spekter av både følsomhet og tydelighet og lederskap med i krig og skrive dikt, og næreste vennskap han har med Jonathan er så intimt at han beskriver det som bedre enn kjærlighet fra kvinner. I Bibelen så møter vi menn som ofte kysser andre menn, og da mener vi ikke på munnen intimt og seksuelt, men vi mener hilser hverandre på det. Følsom og godhjertet, beskrives de om at de skal være i fesene. Emosjonell, hvis jeg ser på David i stor grad i salmene. Relasjonell, de venner det andre kinnet til, som Jesus har bedt oss alle om å gjøre, så tar neste side. Menn i Bibelen, de skal elske sine fiender og ikke drepe dem. I Nyttestamentet her. De skal gråte med de som gråter. De skal oppdra og lære barna, som det står i Efeserbrevet 6. De skal være sensitive. De skal være snill. De skal være fredsskapere. Og så møter vi noen kvinner i Bibelen, som tar neste side. De drepte menn. Alle sammen. Sånn generelt. De drepte menn med teltplugger. Så møter vi Lydia i Apostlenes gjerninger, som var en ugift handelskvinne. Maria ganger tre. Tre Maria som følte Jesus. Det interessante er at det er de som står igjen ved korset når de aller fleste menn som har vært blant de 12 er redde og har dratt vekk. Så er det mange damer som sier. Og det er veldig bra. Ja. Men det en interessant det I Lukas 8 så møter vi rike kvinner som var med og finansierte Jesus sin tjeneste. De betalte Jesus sin falafel når de var. Men det på en måte, det sannheten I dette når vi går inn på neste bilde. Jeg skal gå inn videre på det I starten nå. Men den gode kone, den løftes ofte opp I ordspråkene 31, rundt bryllupstider og en sånn, den gode kone. Og så leser man, den vektlegger man I første ting, hun lager mat til alle husholdningen, hun lager tepper og klær. Og så bare plutselig skifter det om til entreprenørdamen, som sier hun selger de og leverer belter til kjøpmannen. Hun undersøker området og kjøper en åker og dyrker en vingård. Hun sterk, vis og engasjert I veldedig arbeid på sin fritid. Altså enhver bedrift med selvrespekt vil du kunne tenke seg en sånn leder. Ja. De fleste kjønnsroller kommer egentlig fra kulturelt, ikke nødvendigvis fra Bibelen. Og vi har en tendens til å adoptere de inn og tenke at det sånn det og Bibelen bekrefter det, for du kan finne noen enkeltvers som sier sånn og sånn og sånn. Sannheten egentlig den at de aller fleste ting som sies om mannen, sies også om kvinnen på andre plasser. Bare ta et vers som det her med underordnet. Kvinnen skal underordne seg mannen, så står det også at begge to skal underordne seg hverandre. At det ikke, og hvordan ser det ut? Vi skal ikke gå inn på alle de tingene der, men det mange elementer her. Hvordan var kjønnsrollene på Jesu tid? Du tar neste bilde. Men de skulle ha hår robuste, altså et tegn på at de var modige. Sånn som I dag. De skulle være seksuelt aktive, dominerende, Ekte mannfolk var I militæret, det var en gjennomgående tanke. De skulle ikke gråte offentlig, det var tegn på svakhet. De skulle ikke vise affeksjon eller følelser over kvinner, men lyst var ok. De trengte ikke være trofast mot sine ektefeller. Det var veldig mange som hadde gikk til prostituerte eller andre, eller treller, slaver. De skulle ikke vise respekt for lavere klasser av folk I samfunnet. Og inn kommer Jesus til neste bilde. Jesus kastet og pisket folket ut av tempelet, men rett før så gråt han over Jerusalem. Og han sa at han ville samle barna som en høne samler kyllingene under vingene sine. Det var egentlig et veldig feminint uttrykk og måte å uttrykke seg på som han sa om Jerusalem som han gråt over. Han lot folk slå han I ansiktet og I hodet. Nå mener jeg ikke på en sånn daglig basis. Men i denne sammenhengen så det en side ved at det han ble fornedret, ikke bare som menneske i den posisjonen han var, men også som mann. Det at en mann ble fornedret på den måten når man I hverdagen hadde en tydelig rolle som dominerende autoritet. Så det var... Ja, stod sjeldent opp for sine personlige rettigheter, vasket føttene sine disipler, tok på syke mennesker og viste omsorg for kvinner som hadde syndet. Elsket barn, og de elsket han. De kom og ville være med han, mens disiplene ville stoppe han. Stoppe de, mener jeg. Bibelens rause kjønnsroller og kjønnsbilde noe som vi også kanskje kunne ha godt å snakke om og ta inn over oss. Bibelen tydelig for eksempel på at kvinner, det eneste tingene kvinner ikke kan være I menighetssammenheng, apostel og eldste. Utover det så det eksempler på alle andre ting. Det handler ikke om likestilling, det handler ikke om likeverd, det handler ikke om verdi I det hele tatt. Det handler om roller, det handler om det Gud har sagt, sånn det. Og så kan vi si at I samfunnet, ingen begrensning for å til Guds ord på å være en leder, bedriftsleder kan være, det handler egentlig ikke om verdi og det handler ikke om ferdigheter nødvendigvis heller her det et stort tema vi kunne gått inn på det mye å si videre, men vi tenker at det aller viktigste egentlig at vi får en god stund nå til å prate litt sammen Biblically speaking, Masculinity is what long-term sanctification produces in Christian men, and femininity is what long-term sanctification produces in women. Altså, maskulinitet det som det som helliggjørelse av prosessen av å bli mer og mer lik Jesus, og vokse og bli moden, så for en mann, og femininitet det som en over tid helliggjørelsen produserer i en kvinne. Og så, som vi sa i sted, så det sånn at femininitet og maskulinitet i seg selv ikke nødvendigvis merkelapper vi trenger å hive rundt. Poenget å være en mann og en kvinne, og så breie uttrykket av hva en mann og en kvinne uten å på en måte nødvendigvis si at dette en mann, dette en kvinne, sånn ser det ut, sånn ser det ut, den snakker sånn, den mener sånn, den liker dette, og man gjør dette. Så det utfordringen, for når vi nettopp så i Bibelen at maskulinitet og feminitet ser veldig annerledes ut enn det vi ofte tenker. Og så setter vi hverandre i bås på disse tingene. Men mann og kvinne og kroppens viktige side av å være bærer av bildet av hvem Gud er Bibelen kjempetydelig på. Der det ingen spørsmål. Og så skal vi også i en tid som vi lever i nå være veldig våken på å være til stede for folk som kjenner på kjønnsinkongruens, altså de kjenner at opplevelsen av den de ikke samsvarer med hvordan de ser ut. Og det jo en fase som veldig, veldig mange av oss, stor andel av oss, kjenner i løpet av barndommen og ungdomstiden, at ting ikke på en måte, du ikke komfortabel med deg selv. Og så forsterkes den prosessen fryktelig når spørsmålet om bare å tenke at jeg liker rosa som gutt, egentlig handler om at jeg er i feil kjønn. Mens Bibelen kjempetydelig på å la oss styrke kjønnet, ikke nødvendigvis kjønnsrollene. Det kjempeviktig. Ok. Si det en gang til. Det var så godt sagt at jeg har glemt hva jeg sa. Det ligger på opptaket, eller det begynte igjen. Bibelen tydelig på at vi må styrke kjønnet, ikke nødvendigvis kjønnsrollene. Det var det jeg sa. Det var godt. Det ble plutselig usikker. Ja, jeg ligger masse bøker der borte. Ta neste bilde. For at du skal vite i havet bøker, hvilken bok anbefaler vi på dette området som på en måte går inn på mange aspekter av det? This is the one. Du kan høre på lydbok på Audible, eller du kan lese den. Den anbefaler vi varmt. Den tar opp dette spørsmålet med stor respekt, med stor legitimitet og veldig bibelsk fundamentert. Kjempebra. Embodied. Hvis du vil tenke, jeg har lyst til å gå inn og se på spørsmålet knyttet til det her som har med homoseksualitet, samkjønnsproblematikk, dette boken å begynne med. Det den mest solgte, minste, tynne boken, 120 sider. Is God Anti-Gay? Skrevet av Sam Albury. Og så vil jeg anbefale deg at hvis du lurer litt på, hvis du tar neste bilde, så ligger det ut på YouTube nå, det lå før på svensk TV 2 og svensk TV 1, vel, en dokumentar som heter Transtoget, med å, svensk Transtoget, der har du del 1 og del 2. Veldig, veldig gode dokumentarer som tar tak i problematikken på samfunnsnivå. Hva faktisk situasjonen som gjør at denne grafen går så ekstremt ekspansjonelt i forhold til kvinner, eller spesielt jenter og mange gutter som ønsker å skifte kjønn. Og problematiserer det mange historier på folk som angrer og sier det handler ikke om det, det handler om andre underforliggende forhold, som også veldig mange profesjonelle som har jobbet med dette i mange, mange år sier vi snakker ikke om de underliggende forhold, vi går rett til dette samme kjønn å gjøre. Og så det ikke det som saken, egentlig. Og så har du en veldig interessant sak for en del år tilbake som Harald Eia gjorde, han viser neste bilde. Den heter Hjernevask. Han problematiserer kjønnsforskere som holdt på statlig finansiert i 2007 og utover. Og han spør, hva deres empiriske grunnlag? Hva grunnlaget for at dere mener det dere mener? Og lang historie kort, ser han. Han ikke så veldig lang, men veldig interessant. Og så en side, vi kan hoppe to sider videre. guttogjente.no. Hvor mange har hørt om den siden? Åh, det var veldig bra, altså. Vi er jo med, altså Kristen Nettverk, vi som nettverk av menigheter, er med og medeier på en måte i den. Jeg har privilegiet av nå å sitte i styret på guttogjente.no. Det er en nettside der det er over 1500 innsendte spørsmål om seksualitet og kjønn og ja, mange undertemaer. Systematisert på en sånn måte at hvis du går inn og søker på nettsiden der et spørsmål, så kommer det opp alle svar på tidligere spørsmål relatert til det spørsmålet du skriver. Og det er svar fra en arbeidsgruppe der det består av både en lege og forsker, kristen lege og forsker, og helsesøster, og det er ja, masse forskjellige yrkesgrupper med Bibelen som forankring. Veldig, veldig, veldig bra.
Og det som er, jeg tenker for alle ungdommer, så er det superviktig å ha den nettsiden tilgjengelig. Fordi at det er grundige, solide, ordentlige svar som, det er ikke noe lettygd. Og de har virkelig gått inn i å svare på hele spekteret, på hvert spørsmål. Så vi skulle nesten ha tid til å egentlig vise til den, fordi at det er, ja, det er veldig, veldig sunt og veldig bra.
Neste bilde, så har vi Samlivsbanken. Der også ligger det masse spennende. Det er litt massivt der. Det er mange, mange muligheter å gå, men det ligger mye muligheter for å finne ut av ting der. Og så har du også en side som heter transinfo.no. Der også ligger det en del spennende og viktige og gode henvisninger. Og så nevnte jeg han Preston Sprinkle. Vi skal sende denne presentasjonen fullt og helt i PDF-form til dere, så dere får alt dette, sånn at dere har det. Det skulle vi sagt nå, ikke sist. Helt på slutten kanskje, ja. Se det noen som er litt sånn, takk for den, da vi kramper. Men Theology in the Raw, den nevnte jeg. Han, Preston Sprinkle, som har skrevet denne boken, han leder et senter som heter Center for Faith, Sex and Gender, som jobber daglig med folk som kjenner på disse denne siden og ønsker å leve et liv der Jesus er Herre og at Jesus skal få bestemme i livet og vise hvem han er. Ok, hopp helt til det siste bildet.
Ja, vi er nesten i mål i dag. Møte med mennesker, det er jo det aller viktigste. Og det vi egentlig ønsker å kommunisere med alt det vi har sagt i dag, det er at vi må utvide vår tanke om kjønn, og at vi må gi stort rom for feminine gutter til å være 100% seg selv, og maskuline jenter til å få være 100% seg selv, og ikke knytte det opp til at man må forandre seg, for det handler ikke om deg, det handler ikke om det. Og så må vi tørre å være nær hverandre i forhold til hva Guds ord sier og våre prosesser i forhold til det. Og det å ha fokus på å lytte, lytte til hele hjertet, lytte til alle tankene og på en måte ikke komme inn. Det er litt det samme her, og ikke komme inn med svarene, men la den enkelte få lov til å være i prosess. La den enkelte få lov til å ha stort rom for å snakke om alt av tvil, alt av fortvilelse, alt av frustrasjon og sorg, og ikke på en måte være redd for at folk får gå en prosess med Guds hjelp, nåde, visdom, støtte, styrke. Så har vi jo tro på en allmektig Gud som vet hva som er det beste for den enkelte. Så det å på en måte tørre å la folk være i den prosessen uten å rushe det, før den enkelte er klar. Det er der nåden og sannheten kommer inn. Så det er vel det vi ønsker å oppsummere, både i dag og i går, med.
Så sa Kristina det I stedet, at jeg tror hun sa det I går, at vi ønsker veldig gjerne, nå har vi jobbet ganske mye med dette stoffet, og vi kjenner at det en altså det en prosess, dette jo holdningsskapende arbeid. Jeg føler at vi når vi jobber med dette, så må jeg lese Bibelen på nytt. Ikke som at hovedbudskapet endrer seg, at Jesus noe annet, det ikke det, men plutselig så plutselig når man leser en del vers som der det står om kropp, så sier jeg, ja, men det verset faktisk kjempeaktuelt I den situasjonen vi står nå. Han sier noe om kropp, som jeg ikke har lest det som nødvendigvis, men han sier noe om det. Og det er veldig, veldig bra. Og så tenker vi at vi også veldig gjerne ønsker, I den grad dere har lyst å se på det som til god hjelp, så ønsker vi å være tilgjengelige. Hvis dere kommer I situasjoner der dere har lyst til å spørre, så vi veldig tilgjengelige for det. Hvis dere har lyst til at vi kunne ha kommet og snakket mer spesifikt om en del ting vi ikke har vært innom I dag, så vi, eller I dag og I går, for det er mange falsetter innenfor dette temaet, så vi veldig oppe for det. Og så har vi veldig lyst til å ha dialog. Det har vi. Jeg tror det godt å være I prosess på disse tingene. Ja. Ok, vi stopper der.